Як турызм можа спрыяць інтэгральнаму развіццю чалавека? Гэтым пытаннем задаюцца аўтары паслання папскай рады пастырства імігрантаў і падарожнікаў на сусветны дзень турызму, які будзе адзначацца 27 верасня. Для гэтага патрэбны збалансаваны прагрэс трох складаючых турыстычнай індустрыі: эканамічнай, сацыяльнай і экалагічнай. Прычым пад апошняй разумеецца як экалагічны, так і культурны кантэкст. Турызм з'яўляецца адным з ключавых фактараў эканамічнага развіцця, улічваючы, што ён забяспечвае ад 7 до 8% працоўных месцаў у свеце, і на яго прыходзіцца 30% сусветнага экспорту паслуг. Такім чынам, турызм з'яўляецца адным з найбольш жыццяздольных і ўстойлівых варыянтаў па скарачэнні маштабаў галечы у найбольш бедных раёнах. Праз стварэнне працоўных месцаў, развіццё інфраструктуры гаворыцца ў пасланні, апублікаваным сёння ў Ватыкане. Важна, аднак, каб эканамічная выгада ад турызму ахоплівалі ўсе слаі мясцовага грамадства і адпавядалі этычным крытэрыям. Ніхто не можа будаваць свой росквіт за кошт іншых, напісана ў дакуменце. Выгады ад турызму не могуць быць зведзены выключна да эканомікі. Ёсць і іншыя вымярэнні, роўныя з эканамічным або яшчэ больш важныя – культурнае ўзбагачэнне, магчымасць для сустрэчы, садзейнічанне ўзаемнай павазе і цярпімасці, супрацоўніцтва паміж дзяржаўнымі і прыватнымі арганізацыямі, умацаванне грамадзянскай супольнасці, паляпшэнне сацыяльных умоў, стымул для ўстойлівага эканамічнага і сацыяльнага развіцця, а таксама садзейнічанне прафесійнаму развіццю моладзі. Святы Пасад лічыць, што галоўную ролю ў развіцці турызму павінны граць мясцовыя супольнасці, бо для турыстаў важны не толькі прыгожы пейзаж або зручная інфраструктура, але і мясцовы каларыт і культура. Менавіта мясцовыя супольнасці павінны адчуваць пакліканне абараняць сваю прыродную і культурную спадчыну. Хрысціяне, члены гэтых супольнасцяў, павінны быць здольнымі адлюстраваць сваё мастацтва, традыцыі, гісторыю і маральныя і духоўныя каштоўнасці, але перш за ўсё веру. Каталіцкі касцёл прызнае патэнцыял індустрыі турызму ў многіх частках свету і стварае простыя, але эфектыўныя праекты. Усё большая колькасць хрысціянскіх асацыяцый арганізуюць турызм у менш развітых напрамках ці так званы салідарны або валанцёрскі турызм, які дазваляе людзям спалучыць адпачынак з дапамогай краінам, якія развіваюцца. Акрамя таго, касцёл дапамагае ў падрыхтоўцы кадраў для турыстычнай сферы. Шматлікія парафіі ў турыстычных зонах прапануюць літургічныя, адукацыйныя і культурныя мерапрыемствы з надзеяй, што людзі ў час адпачынку не забудуцца пра Бога. Гэтыя душпастырскія прапановы маюць усё больш важнае значэнне, асабліва ў перыяд, калі развіваецца так званы эмпірычны турызм, які імкнецца ўсталяваць сувязі з мясцовым насельніцтвам і дазваляе турыстам адчуць сябе членамі супольнасці. У пасланні гучыць заклік да святароў, законнікаў і свецкіх вернікаў, якія працуюць над праектамі ў сферы турызму, не забывацца, што іх галоўнай мэтай павінна быць евангелізацыя.